are cale și vor fi doar în slujba cetățeanului și a țării, că ei vor depune toate eforturile să se revină într-o stare de normalitate, că ei care are la bază minciuna electorală nepedepsită, nu au cum să existe bunul simț și demnitatea. Sunt câteva opinii culese la întâmplare pe străzile din orașul Bălți.
Noi și așa suntem dezorientați și, în general, tot sistemul ăsta și toată publicitatea asta pentru fiecare partid e făcut într-un mod în care chiar să ne duc în eroare. Ar trebui de suprimat toate partidele astea mici și, în general, nu de le dat voie. Ori se integreze într-un partid anumit, să creeze un partid puternic.
Promisiunea contează sau lumea de acum înțelege că promisiunea e o manipulare?
Acta non verba.
Ei vorbesc, de ce nu îndeplinesc nimica? De fapt, nu știu, îi împiedic foarte multe, dar la noi așa e cultura. N-ar trebui făcut promisiuni, însă și faptul că tu te propui ca primar, imediat trebuie să faci ceva. Cum zicea Panhalipa când a fost inculeț, pus președintele sfatul său, deși Panhalipa a fost cel care zicea, mie nu mă interesează cine, eu vreau doar să fie bine. Ești primar, fă-o, atât.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Fii, în primul rând, patriot, țină la destinul Republicii, la destinul oamenilor și să fie totdeauna punctual la locul lui, om de omenie.
Când sunt mulți candidați, e ușor să faci alegere?
Nu e ușor, sigur că da, să faci alegere, dar lumea se orientează de timpuriu în chestia asta și cam știe ea pentru cine și cum. Deși la sat încă problema e destul de gravă și tristă. O persoană absolut cum scade nu poate să aibă o platformă necomscate. Și eu de tot mă conduc pe persoană. Și la urmă, eu știu cu ce respiră și gândește omul cealaltă pentru care votez.
Promisiunea contează pe care o face candidatul care aspiră la fotoliu de edil?
Pentru mine nu. Nu mă uită pe promisiune pentru că știu că el e încorsetat într-o anumite situații, circunstanțe și el poate să promit ceva, dar el singur poate să știe că nu o să realizeze. Chestiunea este cu promisiunile, la urma urmilor, ele sunt foarte îndoielnici. Noi alegem viitorul, dar viitorul nu-i mai decât noi. Ce o să spun el o cifră? Principalul este să fie om să fac țara.
Vreau să plec la Moscou.
Și nu vei să merge la alegeri locale?
Nu.
Ce trebuie să facă viitorul primar?
Primaria trebuie să facă străzile, e murdărie extraordinară, La Moscova există echipe bulvarne roboce, aici la noi nu există așa.
Ce calități trebuie să aibă primarul?
Deștept, să scrie pe toate magazine în limba engleză, franceză. Mai, intrăm în Europa, omul deștept e deștept întotdeauna. Nu trebuie din blat cu furlica, gospodar.
Dar dumneavoastră veți merge la alegeri?
Dar cum? Mă duc și eu la alegeri.
Ce calități trebuie să aibă un primar?
Competență, în primul rând. Să-și îndeplinească obligațiunile și să fie responsabil în toate care le spune.
Eu cred că un primar ar trebui să se implice cu întreaga lui ființă în postul pe care îl ocupă și să încerce să rezolve cât mai multe în toate domeniile. Dacă o să-l dorească adevărat să facă schimbări, să vadă unde ele trebuie să făcute. Contează integritatea individului care cuprinde...
Integritatea morală.
Morală, dar ele cuprinde pe toate.
Voi ce credeți, că se alege persoana, omul concret sau partidul pe care îl reprezintă?
Contează mult și partidul din motive ale îndreptării ideologice, politice, dar este mai important cine o să vină și ce o să facă.
Din păcate, cu toată guvernarea noastră și toată pregătirea noastră care o avem, piața centrală altceva n-ai ce spune.
Lupta cu corupția ar fi o prioritate pentru un primar?
În primul rând.
Este corupție?
Da, în toate sistemele. Ar trebui de la dâns pornești tot. Și iată.
Funcționarii publici sunt corupți?
Da, există corupție și în rândul funcționarilor, nu vorbim de politicieni, toți politicienii sunt corupți și de asta m-am și referit la faptul că contează cine vine, nu ce partid vine și în cazul în care individul vine să schimbe ceva, atunci el poate să meargă chiar împotriva propriului său partid, da, în favoarea poporului. Ei trebuie să aibă un singur scop, să îmbunătățească sau schimbe situația actuală.
Fost premier la începutul anilor 90, Valeriu Muravski crede că situația în care s-a pomenit Moldova ar fi un scenariu bine gândit pentru a compromite parcursul european al țării, întărind astfel dependența de Federația Rusă. Pentru început, l-am întrebat pe Valeriu Muravski dacă alegerile locale sunt tot atât de importante ca și cele parlamentare.
implicat în aceste alegeri are importanța sa. Desigur că ar fi bine pentru noi dacă în alegeri locale și în parlamentare am alege partide și cetățeni care ar face față la probleme. Eu mă uit acum care ar să voteze pentru o independență. Adică nu cei care sunt înaintați de partide, că la consilieri, că la primari. Dar, din păcate, în toți anii ăștia a degradat însuși clasa politică la noi. Cam sunt oameni avem care ar putea fi sprijiniți, ar trebui să fie sprijiniți, că ar face față la probleme care stau în fața comunii, în fața primării, în fața parlamentului, guvernului. Adică toți aceștia 25 de ani au degradat inclusiv și clasa politică și potențialul administrativ la noi e foarte slab. Dar este și explicație. Dacă noi se vorbește la 800 sau la 1 milion cetățeni au plecat, care au plecat? Majoritatea cei mai activi, vârsta 20-40 de ani, acei care își asumă riscuri, care caut soluții. Și atunci societatea a fost decapitată.
Ce spuneți dumneavoastră cetățeanului de la Fierul Ierbii? În ce stare a ajuns astăzi Moldova?
Uf, Doamne! Nici nu știu ce să explici la oamenii ăștia. Dar îmi pare că ești deja cu totul derutat și pierdut orice încredere în guvernare, în politicieni, în toate. La nivelul declarațiilor, desigur, politicienii nu sunt mari meșteri, promisiuni, dar, din păcate, între declarații și realizări este o distanță foarte mare. În ultimii ani, mult s-a mimat reforme, integrare europeană. Cel mai periculos că oamenii doar văd realitatea, ei trăiesc în realitatea asta, există în realitatea asta, așa, sau supraviețuiesc mai corect ar fi.
Și care e prețul pe care o să-l plătească cetățeanul și statul pentru această mimare de reforme?
Prețul, practic, la noi, aproape în 25 de ani, același. Guvernările care s-au schimbat una pe alta, au realizat foarte puțin, mai mult ca atât, unii făceau un pas înainte, alții înapoi, unii în stânga, în dreapta. Și până la urmă am ajuns la situația care suntem astăzi. Sigur că așteptările noastre au fost foarte mari în 2009, în alegerile 2009-2010. La început ceva s-a realizat, cel puțin pe regimul Partidului Comuniștilor de 8 ani. Inclusiv s-a realizat și semnarea acordului de asociere, obținând regimul liberalizat de vize, infrastructură s-a investit mult, dar desigur din banii europeni, din banii poporului american, dar asta e prea puțin. Că, într-adevăr, mersul ăsta în direcția integrării europene să fie irreversibil.
Domnule Muraschi, Moldova depinde în mare măsură de finanțarea din exterior. L-am auzit pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, domnul Tapiola, care spunea că dacă în Moldova nu începe o luptă intensivă, aprigă, cu acest fenomen care s-a înrădăcinat, corupția, vor apărea dificultăți în interacționarea cu partenerii europeni și internaționali. Ce se întâmplă dacă Moldova rămâne fără această asistență din exterior, cu atât mai mult că se complică negocierile și cu Fondul Monetar Internațional pe acest fondal de demisie a premierului?
Da, desigur, afirmațiile reprezentantului Uniunii Europene la noi, ele au fost și mai înainte, dar acum sunt mai ferme și mai categorice. A doilea, că noi de-am vedem pe acum, finanțarea din exterior s-a redus substanțial. Economia noastră nu generează venituri ca să ne permită nu să investim în viitor, dar cel puțin să acoperim cheltuielile curente. Sunt mai multe probleme la noi, dar cea mai gravă problemă care practic erodează tot sistemul nostru politic, social, economic, asta e corupția. Corupția de jos până la cel mai înalt niveluri.
La modul serios și la modul realist, ce înseamnă să se lupte împotriva corupției? Cine trebuie să lupte și dacă acel cine este capabil și deci, vrea să lupte cu acest flagel?
Doamna Valentina, toată lumea știe că la puterea reală se află în 2-3 mâini care astăzi nu ocupă funcții oficiale de stat. Bun, deputați. Deci în mâinile lor se află puterea reală. Ei decid.
Cine decide, domnule Muraschi?
Păi liderii formațiunilor respective care azi creează alianța asta.
Ce decide domnul Lupu, de exemplu?
Bine, sunt și alți oameni acolo în partidul ăsta și în Partidul Liberal-Democrat care practic decid. Însă guvernul, chiar și guvernul Leancă, în special guvernul Gaburici, cel practic nu avea putere reală să decide, să ia măsuri. Bine, ultimul timp, premierul Gaborici a făcut niște declarații, a cerut demisia unor demnitari, inclusiv procuror general, guvernatorul Băncii Naționale, dar mi se pare că asta a fost o scenetă ca pregătire în caz de demisie. Dar, desigur, toate lucrurile astea au ieșit la suprafață, mai ales problema din sistemul nostru bancar. Ce s-a întâmplat azi și pe anul trecut, anul ăsta, eu aud încă la vă trei bănci, Banca Națională a introdus administrare specială.
Dumneavoastră sunteți specialist în finanțe, totuși, ce e mai bine pentru stabilizarea sistemului bancar? Să fie lichidate aceste trei bănci buclucașe sau să fie naționalizată BEM?
În situații care s-au creat, și eu înțeleg și poziția și Uniunii Europene și a Fondului Monetar, nu sunt garanții că lucrurile astea nu se vor întâmpla mai departe.
Care lucruri?
Ce s-a întâmplat în sistem bancar? Sustragerea din sistem a unor sume enorme, ceea ce a dus practic la destabilizarea situației în sistem bancar, deprecierea monedei, creșterea costului creditelor, a dobânzei, limitarea posibilității de creditare. Sectorul agricol practic a aproape lipsit de posibilitate ca să se apeleze la credite. În situația când sectorul agricol e un sector sezonier, adică investești 9 luni și la următoarele 3 obții ceva venituri. Situația este critică.
Vă întrebam ce trebuie să se întâmple cu Banca de Economii care se află în centrul schemii creditelor neperformante prin care mai multe voci spun că din aceste trei bănci moldovene ar fi dispărut miliardul. Ce propuneți dumneavoastră?
Eu aș merge la lichidare, dar desigur cu condiții maximal de întors activele care au fost trase din bancă, prin credite, prin alte canale, nici nu știu, că vedeți că chiar și s-a publicat și raportul companiei Sacrol. Practic nu s-a dezvăluit ce s-a întâmplat în realitate, prin ce canale s-au dus banii ăștia, în ce direcție s-au dus așa.
Mai pot fi întorși acești bani? Miliardul poate fi adus în Moldova?
În principiu tot e posibil. Este nevoie de dorință, de voință politică și a doilea de studiile respective trebuie să îndlinească funcțiile lor. Parcă s-a declarat în Parlament, la Centrul ăsta Anticorupție, la Procuratura Generală, că ei desem mai multe informații decât au prezentat acolo. Bine, domnule, dar ce stați și așteptați? Cineva dirijează cu toate instituțiile astea, sau nu le permite, sau nu există profesionalism la instituțiile astea, la colaboratorii respectivi, ca să poată să scoată la lumină ce s-a întâmplat. Desigur, în toate chestiile astea, Banca Națională duce o responsabilitate enormă. Eu mi-aduc aminte că în anul 91-92 eram ministru finanțelor, după asta prim-ministru, și cream sistemul bancar, Banca Națională, moneda, și atunci eu, ca prim-ministru, insistam ca Banca Națională să aibă un statut autonom, adică să nu fie dependentă de guvern. Guvernul tot timpul are necesitate de bani și atunci de unde se iei? Cel mai ușor se iei de Banca Națională. Eu nu, uneori mă gândesc, dar poate au fost într-o înțelegere în toată afacerea asta.
Și înțelegerea care a fost? Să se prăbușească sistemul bancar ca să falimenteze și statul? Sau care e când nimeni nu mai înțelege ce scop s-a urmărit?
Ar fi prea categoric să afirmăm că, într-adevăr, au avut ca scop falimentarea sistemul bancar. Dar Banca Națională vede orice operațiune ce se întâmplă prin bănci, orice tranzacție, orice transfer. În principiu, acele 800 milioane de dolari cât s-au scos din Banca Națională ca să acopere cererea pieței în sfârșitul anului trecut, începutul anului ăsta, sigur, e o sumă enormă, într-un termen foarte scurt.
Ce va urma, domnule Mărască? Ce trebuie să se întâmple astfel încât cetățeanul să nu fie cu moralul la pământ? Pentru că foarte multă lume vorbește despre o criză de proporții care s-a instalat în Moldova.
Eu uneori stau și mă gândesc în genere, dar poate asta a fost pus la cale tot, ca să discredităm, ca să aducem într-o situație, într-adevăr, foarte complicată, când europenii se întoarcă spatele.
Și cine a pus la cale?
Mai paradoxal că lucrurile astea s-au acutizat, s-au ieșit la iveală după ce nu a semnat acord de asociere. Nu v-a spus întrebarea asta. Ce se întâmplă? De momentul când s-a văzut că Republica Moldova a făcut un pas, nu l-am făcut noi atât, dar cât europenii ne-au stat să facem pasul ăsta, obținând regimul liberalizat de viză, obținând acord de asociere. Vedeți că, tamam după toate astea, lucruri bune, se întâmplă lucrurile care s-au întâmplat. Asta e, în sfârșit, instaurarea guvernului, un guvern foarte slab. Poate asta tot a fost în cadrul schemii astea de discreditare a ideii integrării europene și de stabilizării situației. Dar dacă vorbim mai simplu, țărănești, în apa tobore e mai ușor să prinzi peștele. Poate și le convine celor care o guvernează să creeze situația asta de caos și aici băieții își rezolvă problemele lor.
Dar e o prăpastie prea mare între cei de jos și cei de sus și oricum revolta crește, nemulțumirile oamenilor cresc pe zi ce trece.
Se află absolut pe diferite poluri. Și care trăiește în lumea sa? Aici care guvernează lumea sa, ceilalți cetățeni de-a nu știu în situație și cum. Chestia că în ultimele luni s-a accelerat exodul cetățenilor noștri, scotarea. Dacă înainte mulți se duceau ca să găsească soluții materiale, să supraviețuiască, să câștige, acum pare că plec deja din disperare. Nu-și mai poate făcă nimic.
S-ar putea ajunge la o confruntare între cei de jos și cei de sus?
Istoria ne arată că lucrurile astea se întâmplă. Altă întrebare, în ce formă? În forme violente sau în altă formă? Cel mai corect ar fi fost pentru noi, desigur, se întâmplă pe calea democratică, prin alegeri. Dar ce iarăși problema? Noi azi nici nu avem alte partide pentru care am votat. Avem cel puțin o creditate în viitor. Asta e marea problemă. Eu ca cetățean aș aștepta că totuși din mișcarea asta de protest, în timp cât mai scurt, să apară o formațiune politică. Inevitabil, alegerile parlamentare, dacă scăpăm anul ăsta, fără de ele, anul viitor, sunt aproape sigure, chiar inevitabile.
Domnul Muravski, cum va arăta viitoarea guvernare? Coaliția mizează pe formarea majorității stabile.
Revenim la varianta care a fost până la alegerile parlamentare din anul trecut.
Este clar ce culoare politică va avea viitorul guvern?
Eu aș forma o coaliție dintre PLDM, PD și Partidul Liberal, dar eu aș aduce un guvern specialiști tehnocrați. I-aș da piernicile toate, l-aș sprijini politic în Parlament și aș pune condiția pentru o zile încercați să îndreptați situația. Este interesele țărișoare, viitorului.
Domnul Muravski, dar cine trebuie să ajungă premier și cine ar accepta această funcție astfel încât să nu depindă de liderii formațiunilor politice care îl investesc în funcție?
Sunt mai mulți care ar putea să fac față. Cel puțin dacă m-ar întreba pe mine, eu am o candidatură care,
cine?
Într-adevăr, ar reuși să îndrept situația.
Cine, domnule Muravski?
Candidatura lui Gheorghe Fros. Eu consider că mai bun ca el și cu experiență și cu voință politică, pur și simplu nu există. Nici eu, în comparație cu el, n-aș face față cum ar face el. Eu le-am propus de prin 2009, domnilor, mie nu-mi trebuie și nici la dumneavoastră. Haideți, creați un consiliu pe lângă prim-ministru, pe lângă președinte, unde doriți. Și haideți să vedem oamenii și cu experiență să ajute, să sprijine, cu un sfat, cu o recomandare, cu niște propuneri. Pe 91-92 eu eram bucuros când găseam cineva care să mă sprijine sau să mă sfătuie. Eu eram bucuros când găseam un ministru sau un viceministru care cunoaște mult mai bine ca mine lucrurile în ramura respectiv. Eu eram liniștit, dar la noi acum tot e invers. Numai liderii partid cunosc tot, ceilalți nu fac un pas fără ei, irresponsabilitate totală.
Sincer, domnule Muravski, vă este frică de viitorul acestui stat?
Mă gândesc la viitorul copiilor și nepoților mei. Mi-e frică chiar așa serios. Eu n-am simțit în toți anii ăștia așa o frică. Dar înțeleg că asta nu e ușurie. E ușurie numai când merge înainte. E foarte straniu că liderii care sunt putere reală. Deci eu înțeleg așa, dacă ei n-ar implicat în tot ce s-a întâmplat la noi și se întâmplă, atunci ei ar cere la toate instituțiile de domnule, faci ordine. Procurorul, guvernatorul Băncii Naționale, Centrul Anticorupției, magistrații. Dar ei tac, da, se vorbește, da, ne luptăm cu corupția, ne luptăm mai nati o 2-3 foști miniștri, dar eu cred că asta nu e suficient, e prea puțin.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Academiei de Studii Economice, specialitatea Finanțe și Bănci, studiile de master le-a continuat la aceeași instituție, specialitatea Finanțe Publice și Fiscalitate. Din anul 2010 activează în cadrul companiei de consultanță în afaceri Business Intelligence Service, actualmente ocupând funcția de șef al Departamentului Studii și Cercetări. Stas Madan
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni a fost o zi mai specială de muncă, fiindcă am călătorit până la Ungheni. orașul de la frontiera cu frații de dincolo de Prut, pentru a depune ultimul dosar de accesare de grant în cadrul proiectului MACPI. Implicarea mea în acest program al Băncii Mondiale, ce își propune asocierea producătorilor agricoli și cofinanțarea unor idei de investiții care să îi facă mai competitivi, îmi oferă posibilitatea de a interacționa cu agricultorii și de a cunoaște problemele reale ale unui sector cu un profund impact social, dar care pare lipsit de o viziune strategică din partea statului. A fost o zi cu multe emoții matinale, întrucât fratele meu a susținut primul examen la matematică. Fiind o diferență de ani mai mare dintre noi, influența mea asupra educației și modului său de a gândi s-a produs de la sine, iar acest test la care a fost supus m-a prins cu pumnii strânși la extrem. Însă, inteligența fratelui meu drag e o realitate obiectivă, iar sentimentul de încredere asupra reușitei sale mă face mai liniștit. Tot luni este ziua care nu mi-a luat gândurile asupra ceea ce s-a întâmplat duminică în Piața Mare Adunări Naționale. Dincolo despre discuțiile cine a câștigat sau a pierdut capital electoral, evenimentele date sunt expresia clară a lipsei de coeziune națională. Din nefericire, eticheta de stat eșuat se conturează tot mai solid în percepțiile mele. Marți. Am revenit la o zi obișnuită de muncă, pierdut prin analize financiare și elaborări de studii de piață. În procesul analitic am ajuns și la noul site al Băncii Naționale. Inițial eram gata să-i dau o apreciere negativă, ca majoritatea celor care s-au expus asupra noului format. Însă la o cercetare mai detaliată am realizat că pagina actuală poate chiar ușura procesul de colectare a informațiilor. Important e să nu fim superficiali și să alocăm suficient timp. Este cea mai activă și cea mai lungă zi din săptămână, pentru că mă așteaptă un meci alături de colegi și prieteni. Fotbalul e o pasiune veche, iar la majoritatea celor din cercul de cunoscuți, imaginea de microbist este prima care apare atunci când se face vreo asociere cu mine. Din acest motiv, programul săptămânal pentru marți seara este bătut în cuie, fiind o posibilitate minunată de a evada un pic din rutina cotidiană. Nici o zi nu este împlinită până la capăt dacă nu mi-aud măcar un pic părinți. Este un obicei ce a intrat puternic în subconștient și de multe ori, chiar și la miezul nopții, ne sunăm pentru a developa cele mai importante evenimente și trăiri ale zilei. De fapt, în contextul actual dezolant din țară, doar părinții mă mai fac să rămân aici, să lupt pentru un viitor acasă și nu printre străini. Miercuri. După o perioadă mai lungă, mi-am rezervat ceva timp și pentru o scurtă radiografie a stării economice în care ne aflăm. Am înțeles că în următoarele luni poate fi și mai rău. Aceste perspective sumbre au fost amplificate la usul cuvântului naționalizare. În general, acest cuvânt este incompatibil cu un sistem economic capitalist funcțional. Dar când te mai gândești că noi încă nu am depășit nivelul capitalismului rudimentar și primitiv, de la imixtiunea politicului în rațiunea economică au de suferit cetățenii, iar proporțiile dezamăgirilor cresc când e prea multă politică și prea puțină rațiune. Seara, o discuție pe Skype cu un prieten de suflet aflat în Statele Unite. Deși politicienii de la noi ne bagă ostentativ pe agenda teme artificiale, îngrijorările privind instabilitatea din țară și din regiune au ajuns și la conaționalii de peste ocean. Tot după spusele bunului meu prieten, am înțeles că peste ocean nu s-a mai scris niciodată așa de mult despre Moldova, dar ecoul miliardului furat face subiecte de media chiar și pentru New York Times sau Washington Post. Joi. Are loc al doilea examen la limba română. Cea mai bună motivație pentru fratele meu este să-i readuc aminte despre identitatea și convingerile noastre profund pro-române. Campania electorală este aproape de punctul culminant. În lipsa unei viziuni sau unor argumente palpabile, majoritatea concurenților recurg la mizerii. Cu greu am ascultat o dezbatere electorală până la capăt. Este o prăpastie imensă între ceea ce sunt și ceea ce vor să pară că sunt candidații. Ca de obicei, ni se bagă ostentativ clișee false, cu răul cel mai mic sau că candidatul X nu are șanse, de parcă nu tot votul fiecăruia din noi dau acele șanse. Gradul de oboseală atinge maximul posibil și atunci un tur pe la Valea Trandafirilor devine o adevărată binecuvântare pentru a mă detașa un pic de grijile zilnice și de a face o resetare, inclusiv a stării de spirit. Înainte de somn, revin la lecturarea uneia din istorioarele din suflet românesc de Dan Puric. Este o carte excepțională pentru liniștea lăuntrică, pentru că a fi pentru acest popor nu înseamnă altceva decât a te jertfi, singurul nostru pașaport pe care l-am avut pentru a exista. Un citat care chiar ne definește. Vineri. Dimineața prins într-un ambuteiaj de proporții. Unul din acele momente când îți dai seama că orașul se sufocă, iar problema transportului public este una reală. Toate sursele media operează cu breaking news. Este și pentru ce? Rămânem iar fără guvern și cu un sector bancar aproape paralizat. Instituirea procedurii de supraveghere specială la cele mai importante trei bănci din sistem, care concentrează aproape jumătate din activele sectorului bancar, nu poate să ne lase rece, având în vedere epopeea miliardului sustras de la alte trei bănci aflate cu un picior la faliment. Desigur, poate lucrurile nu sunt atât de grave acolo și BNM a instituit procedura respectivă din vigilență și din lecția învățată anterior pe experiența băncii de economii, băncii sociale și Unibank. Dar când te gândești la câte erori s-a expus BNM în ultimul timp, este greu să-ți păstrezi calmul. În același timp, după o lungă perioadă de vești proaste și foarte proaste din Est, ajungem să aflăm că embargoul rusesc la fructe este pe cale de a fi ridicat. Cam prea mult pentru o jumătate de zi de vineri. Weekendul îl aștept totuși cu încredere și speranță. Nu e din cauza alegerilor locale, ci pentru că mi-am planificat să merg acasă la părinți și în sat la bunica. Nu există un loc mai bun pentru regenerare sufletească decât acasă alături de cei dragi.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.